Campus FM 103.7 jippreżenta Kullana Kulturali. Sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u preżentazzjoni Jean-Paul De Lucca.
Nisellim l-kessimija ta' Campus FM għal-programmi uħuf din sensiela Kullana Kulturali, sensiela li fija edina toħar salajn diversi pubblikazzjonijiet fil-sensiela ta' Kullana Kulturali maħruġa mill-pubblikazzjonijiet indipendenza li l-awturi tagħhom huma membri tal-istaff akademiku tal-università. Fil-programm tal-lum ħanitkellmu fuq l-astronomija f'Malta u miegħi fl-studio għandi l-professur Frank Ventura li huwa l-awtur ta' din il-pubblikazzjoni. L-għonet li ringrazzjak, prof, li qiegħed hawnhekk biex anke taqsam magħna dan il-vjaġġ li inti tagħmel fl-iktieb tiegħek fl-istorja tal-astronomija l-iktar preferenza għal-Malta. U domanda li ħansaqsik hija x'inhi f'termin ġenerali l-astronomija meta ninsimgħu din il-kelma l-astronomija li għalx inkunu qed nirreferu.
Ara, l-astronomija hija xjenza, jiġifieri probabbilment hija l-iktar xjenza qadima jgħidula xjenza eżatta, jiġifieri fis-sens li mill-bidunet, jiġifieri meta ngħid mill-bidunet isu minn 3,000 sena ilu n-nies ippruvaw issegwu il-kwiekeb, issegwu il-pjaneti, jiġifieri dak il-kwiekeb li jidru jimxu, jiġifieri l-qamar ix-xemx, bi preċiżjoni, jiġifieri biex ikunu jafu preċiż fejn qegħdin. U minnhom mbagħad ippruvaw ibbassru fejn se jkunu fil-futur. Irridu nagħżlu u nagħmlu differenza bejn l-astronomija li hija dix-xjenza jiġifieri u l-astroloġija fejn għal-bidunet kienu mħaltin fl-imkien ġifiri, rridu jibassru fejn ikunu x-xemx, il-qamar u l-pjaneti, għaliex kienu jaħsbu li dawn kellhom influenza fuq il-ħajja tal-bniedem, fuq il-ħajja tal-istat għandsew ukoll ġifiri. Però dak nafu li huwa stħajjil ġifiri għajmin fis-sens li huwa fantasija għajmin m'hemmx konnessjoni bejn l-istilel għajna jgħidu hekk u l-pjaneti u x'jiġri fid-dinja. Però l-astroloġija kienet tfaċċat fi żmien il-Babiloniżi, ġifieri. Mbagħad fi żmien il-Griegi wkoll kienet qawwija mhux ħażin, kienet battiet xi ftit, imma mbagħad reġgħet insomma qamet u anke da żmien għataw nies li għadhom jagħmlu bl-oroskopju u x'hekk jgħidulu. Però m'għandix taqsam mal-astronomija. L-astronomija hija ix-xjenza fejn wieħed jipprova jsib b'mod preċiż fejn huma l-kwiekeb, fejn huma l-istilel, fejn huma l-pjaneti. U issa wkoll jiġifieri tidħol l-astrofiżika, jiġifieri fejn wieħed jgħid isma' dawn il-kwiekeb miex x'inhu ma magħmulin. Il-pjaneti kif inhuma l-kondizzjonijiet fuqhom, jiġifieri l-kondizzjonijiet bħal tad-dinja jew differenti.
Domanda li s-sodu dejjem nistaqsi l-awturi tal dawn il-kotba fis-sensiela Kullana Kulturali huma il-fatt li din il-kitba qiegħda ssir bil-Malti u naħseb f'dan il-każ id-domanda iktar toħroġ spontanja għax għall-ewwel darba li qiegħed jinkiteb xi ħaġa bil-Malti fuq l-astronomija, anki jekk wieħed iħarsin il-bibliografija fuq wara tal-ktieb b'ħlief għal xi eċċezzjoni żgħira ta' artikli fil-gazzetti m'hemm xejn li qatt tinkiteb bil-Malti fuq l-astronomija. Kif forsi x'diffikultajiet sibt li tikteb fuq dan is-suġġett bil-Malti fejn jekk kellekx tivvinta jekk nistgħu nżawdu l-kelma xi kliment bil-Malti biex tispjega affarijiet li qabel qatt ma konna ħasibhom fid-dizzjonarji pereżempju.
Law net nista' ngħidlek li huwa diffiċli biex tispjega l-affarijiet bil-Malti. Fejn tidħol ix-xjenza, naħseb ix-xjenza kollha kemm huma u l-astronomija hija waħda minnhom. Ta' min jgħid li kien hemm ktejjeb qasir jiġifieri ta' xi 30 faċċata, 36 faċċata fil-fatt li kien jismu madwar ix-xemx inkiteb fin-1945. Kien forsi dak l-ewwel ktieb li kiteb bil-Malti. Kien dwar il-pjaneti li jduru madwar ix-xemx, kien miktub minn Ġiżwita, Buzotti li jiġifieri. Però kien deskrittiv jiġifieri. Dan l-istess iktieb huwa deskrittiv li ktieb tien. Però veru tittuża terminoloġija, għamin titaqleb terminoloġija xjentifika għal-Malti li mhix faċli. Pereżempju ssib kliem bħal pereżempju declination, x'taqbad tgħid deklinazzjoni, imma tittuqgħod tispjega x'i tfisser. Jew right ascension, pereżempju, iż dawk iż-żewġ termini jużawhom. Għal right ascension isa il-longitudni fid-dinja longitude. Tajjeb, u declination jusa bħala latitude. Ġifieri fis-sema isu wieħed jimmaġina is-sema isu sfera madwarna, U meta t-referi għal pozizjoni, t-referi għal longitude jew latitude. Fil-fatt jit-referi għal right ascension u declination. B'mod normali, ġviri, għamin b'mod komuni u t-użad ta' spiss. T-tivintom il-Malti u xek. U għemma f-farid uħrajn li jinn għafanka strumenti bħal per eżempju pen recorder, x-taqbattajt. Jew inkella CCD chart couple device, ġifieri trid tivvinta termini. Jew inkella kultanti kollok jaqbilek tħallihom bl-Ingliż.
Fatt naħseb li wieħed apparti l-kontribut lejn l-astronomija u l-fatt li wieħed jista' jaqra fuq suġġett bħal dan bil-Malti żgur li kitba bħal din tarrikkixxi l-vokabolarju Malti. Ma nerġgħu għall-astronomija, spjegajt bi wieħed ieħor x'inhi l-astronomija f'termini ġenerali. Inti semmi wkoll xi applikazzjonijiet li jista' jkollha din ix-xjenza tal-astronomija, per eżempju tal-navigazzjoni. Forsi tgħidilna xi eżempji oħrajn kif l-astronomija kif l-istudju tal-xjentifiku tal-kwiekeb jgħin fil-prattika fil-affarijiet li kultant laqas nagħmlu relazzjoni tagħhom mal-istilel forsi.
Ara, l-ewwel waħda applikazzjoni kienet il-kronoloġija jew il-kalendarju. Ġifieri l-astronomija kien tintuża biex wieħed iżomm kont ta' żmien għaddej. Ġifieri. Allura l-ewwel kalendari kollha kienu bbażati fuq l-astronomija. U anke l-kalendarju tagħna tal-lum. It-tieni ħaġa hija fuq in-navigazzjoni, ġifieri biex speċjalment biex wieħed ikun qed ibaħħar f'baħar miftuħ ikun jaf fejn qiegħed. Ikun jaf jekk wasalx jew jekkux fil-qrib ta' fejn hu l-post. Bdiet tintuża wkoll għamin li taqbel ħafna mal-navigazzjoni hija il-longitudni u l-latitudni ġifieri tal-postijiet tal-artijiet fid-dinja. Dik ukoll kienet importanti. U mbagħad kien hemm ukoll għall-astroloġija fil-Medjovu ġifieri kien hemm xorta baqgħet l-idea li dawn il-kwiekeb u l-qamar eċetera jiġifieri setgħu jkollhom effett fuq il-bniedem. U kien allura l-astronomija kienet tintuża biex wieħed jipprova jbassar ċertu affarijiet naf kultant jekk sewwa li tieħu xi mediċina pereżempju, jew għandek bżonn jew jekk sewwa li tiżra da żmien tas-sena, kienu jibbażaw jew fuq l-qamar pereżempju jew fuq il-kwiekeb, jew jekk se tagħmel xi maltempat, jekk se jkun hemm xi pesta pereżempju. Jew kultant anke affarijiet ħmerijiet żgħar jekk għandek x'taqta' xarek jew le. Jiddependi
anke fil-bidu tar-rax hemm tinsibu utopji sħaħ li huma bbażati fuq il-pożizzjoni tal-istilel u anke naħseb il-bidu tal-farmaċewtika naħseb kienet bdiet minn.
Anke l-ħxejjeġ ġifieri meta taqtaħħom meta tagħmel insomma affarijiet minnhom u x'naf jien. Ta' min jiftakar li per eżempju anka Tycho Brahe, li wieħed astronomu famuż, Johannes Kepler, astronomu famuż ħafna, jiġifieri, Galileo ukoll, dawn kienu impjegati ma' nies mal-patruni tagħhom. Propju parti mix-xogħol tagħhom kien li jagħmlu l-oroskopju għall-patruni tagħhom, jiġifieri kienu ħalsuhom ħabba fek. Kepler definitely, jiġifieri tex kemm kien jagħmel minn dawn l-oroskopju t-bassir, jiġifieri, minn hemm kien jaqla xi jkoll. Għax mill-astronomija, ix-xjenza tal-astronomija, ma taqlax tiegħu.
Il-volum li ktibt issegwi kronoloġija b'seba fażijiet. Jibda miżmin preistoriku u jpasser sal-lum. U f'dan il-programm, forsi l-aħjar metodu li nadottawha li nimxu ma' din il-kronoloġija. Fl-ewwel taqsima, nitkellem dwar l-ewwel ħiel tal-astronomija. Meta jiftakru fi żmien preistoriku, forsi l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna hija il-tempi megalitiċi ta' żmien il-qedem li għandna Malta. U hemm relazzjoni interessanti bejn l-astronomija, l-astronomija kif kienet tinftiehem dak iż-żmien u kif kienet tintuża dak iż-żmien u kemm is-simboli li jinsibu fit-tempi u anki l-arkitettura tat-tempi, ġifieri kif inbnew, forsi tista' tispjega ftit din il-relazzjoni fil-bidunet.
Ara, ħalli nagħmlu hekk. Naħseb li kulħadd sema bi Stonehenge u l-konnessjoni tiegħu mal-astronomija. Issa Stonehenge kull m'għandu jiġifieri li jaqbel jew u assoċjat mal-astronomija huwa x'qed iħares f'ċertu direzzjoni minn fejn titla' x-xemx fil-21 ta' Ġunju, jiġifieri fil-bidu tas-sajf. Meta tħares lej tempi tagħna jew tipprova tara l-fdalijiet li hemm, l-ewnet għandna ġebla interessanti ħafna instabet fit-tempju tal-qadi li fiha simboli tax-xem tal-istilel u simbolu ieħor li jidher qisu l-qamar. Donnu kien hemm xi interess f'dawn l-affarijiet.
Fatt fil-ktieb ukoll għas-semja, il-ktieb jiġi rappreżentazzjoni ta' dawn u ritratti ta' dawn is-simboli tal-xemx u tal-kwiekeb li jinstabu fit-tempji tagħna.
Issa, ħaġa oħra hija li interessanti dwar it-tempji tagħna li jekk nieħdu tempju l-kbar, jiġifieri, fejn wieħed jista' joqgħod fit-tempju ħares il-barra u jara x-xefa, jara l-orizzont, jiġifieri, issib li dawn id-direzzjonijiet tagħhom qegħdin bejn ix-xlokk u l-biċ qegħdin naħarsu, mhux qed iħarsu lejn n-nord jew lejn xi postijiet oħrajn. Donnhom allura minn bena t-tempji dawk li minnew it-tempji kellhom xi preferenza għal xi direzzjoni. U wieħed jibda jistaqsima dil-preferenza kellha x'taqsam mal-astronomija jew le. U meta tibda tfittex, jiġifieri tibda ssib li le m'għandix taqsam mad-direzzjonijiet ta' fejn kienet titlew tinżel ix-xemx, qegħdin iħarsu iktar l-isfel fil-fatt dawn milli dik id-direzzjoni, m'għandhom x'jaqsmu mad-direzzjonijiet tal-qamar laqas. U forsi għandhom x'jaqsmu mad-direzzjonijiet minn fejn kienu jitilgħu xi kwiekeb, jiġifieri, u dik hija suppożizzjoni jiġifieri li setgħu kienu qed iħarsu lejn il-kwiekeb tal dak li ngħidulu il- Southern Cross, ġifiri, u fil-fatt, ġifiri, fil-tempju taħal tarxin, fl-art, ħames, ħofrit, fil-rib id-daħla tat-tempju, li jidru isom Southern Cross. Issa, mhux bil-fors li huma Southern Cross, imma jidru isom Southern Cross, ġifiri, tatik spintajn għajluk biex tfittex iktar. Imma, forsi, l-iktar interessanti fost it-tempju, u għat-tempju tisfel tal-imnajdra, l-imnajdra, hemm tliet tempju, wieħed minnhom qed iħares. Fejn titla x-xemx, eżattament meta tibda r-rebbija u meta tibda l-ħarifa, ġifieri f'dak li ngħidulu the equinox. X-xemx minn ġurnata l-oħra ma titlax dejjem mill-istess pożizzjoni, tibda l-pożizzjoni tagħha, tmur minn estrem għal estrem ieħor u fi żmien tas-sena meta jkun qed tibda r-rebbija jew tibda l-ħarifa, titla eżatt minn nofs. U da t-tempju għed ħares, emma eżatt faċċata ta' minn fejt titla
x-tempju t-isfelet najdra.
Il-tempju t-isfelet tal-imnajdra. Issa, jatikx taħseb li sar għal tal-apposta allura. Biss mbagħad meta tibda tfittex, tibda ssib, emma kif se taw għamlu in-nies dak iż-żmien? Għamin x'se taw għamlu? U minn soqgħod nidħol fid-dettal hawnhekk, imma fil-prattika ssib li kien diffiċli ħafna għalihom biex isibu dik il-pożizzjoni tax-xemx. Bissem possibiltajiet oħrajn li l-istess fl-imnajdra f'tempju oħra fil-qrib fit-tempju żgħir tal-imnajdra, hemm żewġ ma jngħidulek pilastri in-naħa ta' ġewwa tat-tempju li fihom isu linji ta' ħofor li huma strambi hemmhekk jiġifieri. Meta tarahom tgħid isma' dan linja għaliex huma dritti u għaliex ma fihomx l-istess numru ta' ħofor. U tibda taħseb li donnu xi ħadd kien qed jgħott. Donnu xi ħadd tagħmel qatt hemmhekk, bl-Ingliż ngħidulha tali, jiġifieri. U jekk toqgħod tfittex sewwa, jiġifieri ssib li din it-tali tista' tispjega bit-tluħ tal-istilel jiġifieri f'ċertu ġranet. U hemm indikazzjoni li forsi dawn nies kienu interessati fl-istilel u tempju tal-imnajdra, tempju tisfel tal-imnajdra, qed iħares mhux lejn fejn titla' x'xemx imma fejn kienu jitilgħu xi stilel.
Taċaġa wkoll dwar żmien il-bronz, żmien puniku ta' żmien il-Rumani. Kien hemm xi żviluppi fl-astronomija f'Malta f'dawk iż-żminijiet?
Again, timxi fuq l-ewnet m'hemm l-ebda kidba li tgħid li kien hemm xi interess la fi żmien it-tempju, la fi żmien il-Rumani, laqas fi żmien il-bronz jew żmien puniku. Allora timxi fuq l-affarijiet li ssib. Jinna pereżempju fi żmien il-bronz kien hemm dak li ngħidulhom dolmen. Jew dolmens, all right. U kien hemm tnejn żewġ astronomi jiġifieri barranin fil-fatt li għamlu studju tal-orjentazzjoni tagħhom u sabu li ma kellhom x'jaqsmu mal-astronomija. Imma għamlu studju għal tal-apposta jien irreferejt għalih biex nuri anke xi ħaġa li hija studju li negattiv fil-fatt jiġifieri. Fittix ukoll dwar l-orientazzjoni tal-loqbra puniċi, dawn huma x-shaft-tum, ġifieri. Ussib li hemm direzzjoni preferuta wkoll, ġifieri m'hommiex qegħdin bl-addoċċ magħmulin daw. Is-sekk li x'taqsam l-astronomija jew le, hemm inqegħen ma nafux.
Ġifieri wieħed jsejħed b'ċertezza huma li mhumiex magħmulin bl-addoċċ. Però ma jistax wieħed jgħid.
Ma jistax jgħid bil-fors qegħdin aħars l indika. Wieħed irid ifittex iktar ġifieri, u jipprova jara. X'kienu il-customs tal-puniċi dak iż-żmien jiġifieri meta kienu jitnu il-mejtin jekk kienu jitnuhom aħarsu lejn xi direzzjoni partikolari. Però kien hemm ukoll xi ħaġar prezzjuż kien instab, jiġifieri b'tinqix fuq u hemm waħda li hija interessanti ħafna li hemm iż-żodjak, iż-żodjak huwa aħna nafuh minn l-oroskopju insomma Leo, Gemini, insomma Virgo, etc. Li hemm is-simboli tiegħu qegħdin fih dan, u hemm żewġ rappreżentazzjonijiet ta' probabbilment ix-xemx u l-qamar, jiġifieri hemm raġel li huwa x'aktarx li Adonis jew rappreżentanza tax-xemx u tal-qamar, u hemm ukoll xi stilel fuq. Din instab fil-Marsa f'qabar Puniku, u jidher li kien hemm nies li kellhom interess f'dan il-qasam jien ngħidu hekk jiġifieri. Di kienet waħda għax kien hemm oħrajn minn ħaġar prezzuż uħor li kien fih simboli li huma astronomiċi. Kien hemm coins ukoll li fihom simboli astronomiċi jiġifieri.
Nimxu ftit fl-istorja u naslu għall-perjodu li fil-fatt inti fil-ktieb tiegħek tagħtih ċerta importanza il-perjodu tal-Arab u l-perjodu tal-żmien nofsani, il-Medjuevu. X'kienu l-iżviluppi li seħħew minħabba l-espansjoni qarbija u fil-kuntest Malti dejjem għax l-ktieb flaħħa mill-ħajt kien dwar l-astronomija f'Malta.
F'Malta.
Semmi interessanti semmi l-preżenza tagħlu ġar Malti fiż-żmien il-
li hemm l-Arab l-ewwel kienu ħadu mill-Griegi, mill-ant il-Griegi ġifieri, l-idejat dwar l-astronomija, dwar li d-dinja hija ċentru tal-univers, ġifieri li l-pjaneti u x-xemx u l-qamar qed iduru mad-dinja. U kienu użaw il-ġeometrija speċi biex jispjegaw il-mixi ta' dawn, il-ċaqliq ta' dawn kollha, ġifieri fid-dettall mhux ħażin. L-Arab kollhom tarif tajjeb ħafna fuqhom. Irfinaħ xi ftit ukoll, jiġifieri għax żiedu għamlu ġeometrija ftit aħjar, jiġifieri.
Iżidu fuq dak li kien hemm jiġifieri minn żmien l-Grieg.
L-idejat bażiċi baqgħu hemmhekk, jiġifieri l-idejat fundamentali li d-dinja qiegħda fin-nofs insomma. Però mbagħad irfinaw il-matematika tagħha u għalmu għall-matematika tagħha. Issa meta l-Arab bdew jinfirxu minn fejn kienu bdew jersqu lejn il-Punent mill-kosta tal-Afrika ta' fuq u baqgħu sejrin Spanja u mbagħad marru sal-Indja wkoll dak ħadu magħhom dak it-tarif. Minn barek il-reġjon tagħhom kienet titlob li jitolbu f'ċertu ħinijiet tal-ġurnata, f'ċertu ħinijiet partikolari, u dawn kienu jsibuhom minn pożizzjoni tax-xemx, jew tal-qamar, jew inkella tal-kwiekeb, allura rridu astronomija mħabba fek. Rridu jħarsu fid-direzzjoni tal-Mekka, ikunu fejn ikunu fid-dinja, allura rridu jkun jafu kif isibu d-direzzjoni. U minħabba fekk, jiġifieri, kienu marfin sewa fl-astronomija. Għaw Malta, peress li kienu ġewwa hawnhekk, naħseb li wkoll kien hemm min kien espert qegħdin ngħidu hekk biex l-ewlenet jgħid fi x'ħin wasal il-ħin it-talb, ħin preċiż tat-talb. Meta wasal iż-żmien tar-Ramadan li wkoll kien marbut mal-kalendarju, jiġifieri. U anka d-direzzjoni tal-Mekka, jiġifieri fejni preċiż, kien hemm din. Issa minn barrek nafu wkoll li kien hemm arloġġar Malti fi żmien l-Arab li għamel arloġġ sabiħ ħafna dam li jidher għamin kien arloġġ mekkaniku. By the way, di kienet anka fl-Ewropa kien hemm diversi referenzi għal arloġġi mekkaniċi ta' dat tip. Dan kien mill-lider kien tal-bronz, jiġifieri bitfajla li meta jsir il-ħin twaqqax bocċi fuq bieqja tar-ram u ovvjament iddoq il-ħin skont kemm jaqgħu bocċi jiġifieri jkun qed juri il-ħin. U kitbu dwaru żewġ poeti Malti, dwar dan l-arloġġ li għamil dan l-arloġġan u fostom isemmu li dan speċi tela fis-sema, speċi b'mod poetiku u jiġifieri ħares lejn l-elittiku li huwa il-path, jiġifieri l-modi għamil fejn tgħaddi x-xemx. U jirreferu insomma għal affarijiet li huma astronomiċi. Li turina li dak iż-żmien kienu minn kien marra f'sewwa fl-astronomija. Fattek
nitkellmu fuq l-arloġġi u l-arloġġara. Hemm sezzjoni fil-ktieb tiegħek li fija titkellem dwar diversi arloġġi tax-xemx u arloġġi astronomiċi oħrajn. X'kienu eżattament daw l-arloġġi?
L-għonet għu interessanti, ftitilu għad nara website dwar Sundials in Leeds. Issa Leeds huwa u l-erja ta' Leeds, post kbir ħafna ġbi. Kol ma kellhom xi sitt sundials. Aw Malta biss jinasib xi minna fuq 60. U żgur li hemm.
Tagħti lista tagħhom.
U hemm lista tagħhom katalgu tagħhom ġbi. U żgur hemm ħafna iżjed, hemm oħrajn ġifieri għax minn meta ħareġ il-ktieb ċemplu li ġiet li ta' allura isma' insejtu dak temmek. Which is true. Issa dan arloġġi kien hemm żmien meta ma kienx hawn arloġġi mekkaniċi, l-uniku mod kif tista' tgħid be wieħed jieħu il-ħin x'inhu huwa bl-arloġġ tax-xemx. Bażikament hemm żewġ tipi jiġifieri, wieħed li jkun mal-ħajt, allora qed insejħlu arloġġ vertikali. I mean sempliċement ikollok werrej, għajn ma nafx taqbad tgħid għax il-kelma Griega hija gnomon jew gnomon speċi, I mean ikun mal-ħajt u mbagħad skont id-delti jew skont is-sinjali li tagħmel tista' tgħid il-ħin. Wkoll tittati każ dal-ħajt il-feqgħet ta' ħares qed iħares lejn in-nofsinhar preċiż. Famus, jiġifieri tista' tgħid tista' mill-ħin mingħajr problemi ta' xejn. Imma jekk mhux qed iħares eżatt lejn nofsinhar, qed iħares kemm xejn li hemm jew li hemm, u mbagħad tidħol matematika pjuttost iddettaljata jiġifieri biex tagħmlu preċiż. Hemm arloġġi mela vertikali, hemm arloġġi minn dudin li huma horizontal, u hemm arloġġi ta' tipi ieħor, jiġifieri li jista' jkunu mawġin xi ftit hemm għanna forsi għanna wieħed hawn Malta jiġifieri li huwa ekwatorjali jgħidulu. Interessanti li f'arloġġi iktar moderni, speċjalment dak li kien għamel Don George Fenech late 1970s u early 1980s, daħħal dik li ngħidu l-analemma. Arloġġ tax-xemx jiġifieri sempliċi ma juriex il-ħin tajjeb, jiġifieri biex ma l-ħin tal-arloġġ. Għaliex aħna l-arloġġi tagħna aħna għandna jiġifieri aħna nitkellmu fuq Greenwich Mean Time u x'hekk mhux Greenwich Time, laqas Mean Time. Għax aħna rranġajna li s-sigħat ikunu l-istess fil-ġranet kollha tas-sena. Waqt li x-xemx ma timxix b'mod regolari, x-xemx daqqa ta' ġell daqqa timxi bil-mod, jiġifieri hekk hemm dan imħabba lil orbitu tad-dinja madwar ix-xemx mhuwiex l-ewnet huwa elliptical. Ftehna u x-xemx mhux qiegħda fiċ-ċentru ta' dan l-ellips. Allora kultant id-dinja taġġel ftit kultant timxi iktar bil-mod. Però jekk tagħmel analemma, jiġifieri u din tista' tagħmel correction għal ħin tax-xemx biex jiġi jaqbel mal-ħin tal-arloġġ. U kien Don George Fenech li daħħal l-analemma l-ewwel darba.
Fad-dawn arloġġi anke mill-lista u r-ritrattati jew u ħafna minnhom naħseb żgur jekk kienna naraw, ftit minnhom laqas biss.
Ma
nindunawx fihom minn jaf kemm il-darba għaddejna minn xi postijiet forsi wieħed jaħseb li huwa xi tnaqqix mal-ħajt forsi tkun idea tajba wkoll li xi ħadd jitħajjar jagħmel xi plakek biex malmenu jindika li jeżisti xi ħaġa hemmhekk. Ħalli nxuf ftit ħin li fadal fi żmien il-kavalliri u żmien l-Ingliżi. Forsi fi żmien il-kavalliri forsi l-iktar xi ħaġa li wieħed jirrimarka hija l-Osservatorju ta' Derwan. X'kien da l-Osservatorju?
Ara, Derwan kien imħajjar minn Dioda Dolomiu, wieħed mill-kavalliri famużi, kien xjenzjat famuż ukoll minn Dolomiu, però kien ġeoloġista u mineraloġista. Ħajjar lil Derwan biex jagħmel bħal prinċipijiet oħrajn fl-Ewropa li jkollu l-osservatorju tiegħu. Ġifieri għax ħaseb li minn hemmhekk se taw isiru skoperti li bekk isir famuż Derwan insomma u l-ordni u
x'naf. Ovvjament minn Derwan tħajjar
minn. U Derwan tħajjar mill-ewwel. U ħalla fidejn Dolomiu biex bil-kuntatti li kellu f'Pariġi jara jiġifieri x'istrumenti se jkollu bżonn u x'astronomu se jġib. Fil-fatt waqfu osservatorju fil-palazz. sibt records ta' xogħol tal-ġebel insomma u xnaf jien ta' dan. U saru xi u dan l-Osservator sar famuż fil-fatt, imma famuż għal raġunijiet l-ħżiena. Kien hemm l-ewwel net kien hemm skoperta ta' kometa 1784 li kienet veru, jiġifieri hawnhekk min kien l-Osservator, ċoj id-direttur tal-Osservatorju ta' hawnhekk, ċert wieħed Jean-Auguste Dangeau, saba qabel l-astronomi ta' Pariġi. Jiġifieri, u dik kienet veru sejba tajba. Imbagħad qal li sab kometa oħra f'April, però din mara ħadd iżjed u wara nstabet li kienet fake, jiġifieri dan kien qed jipprova jqarra. U baqa' famuż l-istorja sfortunatament imħabba li. Sfortunatament fil-1789 l-Osservatorju inħaraq. Jgħidu li b'sajjetta jiġifieri inħaraq u ma reġax tkompla.
Fiżmin
l-Ingliż li għandna naħseb li iktar interessanti huwa meta ġie William Lassell għaw Malta. William Lassell huwa kien bniedem senjur ħafna jiġifieri minn Liverpool, għamel il-flus minn birrerija. Anyway, u għaf żewġ teleskopju għamel omu bideħ jiġifieri għamel teleskopju kbir ħafna l-ewwel u ġibu għaw Malta fl-1850, l-1852 sa l-1853 jiġifieri għamel xi tliet xhur bejn Settembru u Jannar. Tal-52 għal-53. U kien minna liħ li se jisib xie mura ġodda ta' pjaneta ġdida li kienet għadha kemm instabet, il-pjaneta Neptune. Però ma rnexxilux, imma induna kemm ċar is-sema u Malta jiġifieri u sab li seta' ħaseb li seta' jagħmel xi skoperti oħrajn. Allura għamel teleskopju ħafna ikbar, jiġifieri b'mera kbira 4 piedi, u teleskopju kbir twil xi 40 pied. U ġabu għa Malta u waqfu ħftinje, tella ħftinje, u għemmek ġabu u koll professional astronomer, ċertu wieħed Albert Martz, Ġermanis. Lassel kien jagħmel osservazzjoni tal-pjaneti u jipprova jsib affarijiet ġodda, waqt li Martz kien qed jagħmel osservazzjoni ta' dak li se jħulhom nebule. Fil-fatt ħafna minnhom kienu galassi u sabu 600 galassja ġdida minn hawn Malta.
Fatt Lassel u kien ukoll l-isem mingħalija ta' wieħed mill-Astronomical Societies tal-bidu f'Malta. Kumment qasir ħafna fuq l-astronomija f'Malta llum.
L-astronomija llum hija ovvjament hemm qdiet ta' dilettanti, però l-iktar waħda kbira nazzjonali hija l-aqda tal-astronomija Maltija u qed tagħmel ħafna xogħol. Ta' min jiftakar li jiġifieri l-università tantu kbir u tant hemm affarijiet xi wieħed jara li l-astronomi professjonali ma jistgħux jilaħħuhom ma' kollox. Allura ħafna drabi jitolbu lill-astronomi li mhumiex professjonali biex jgħinuhom. U jkun hemm proġetti fejn wieħed jista' joħu sehem fihom u jagħmel xogħol li huwa xogħol li jista' jintuża f'analiżi minn professjonali minn nies professjonisti. U Malta għandna minn dat tip ta' xogħol qed isir jiġifieri issa stess.
Grazzi ħafna Prof. Ventura, prose tal-darb'oħra tal din il-pubblikazzjoni li żgur tgħin lill-wirt kulturali u anki l-wirt miktub tal-lingwa tagħna, jiena nagħmel appuntament ma' semmija ta' Campus FM mal-programm ieħor fis-sensiela kullana kulturali għall-ħallum ġimgħa.
Smajtu Kullana Kulturali, sensiela ta' programmi dwar aspetti varji tal-kultura u l-istorja ta' pajjiżna. Produzzjoni u prezentazzjoni Jean-Paul De Lucca.